The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto. Saluton. Jen la Esperanto elsendo de la 27 de oktobro 2020. Presentos la programon hodiaŭ.
Saluton de Heather.
Kaj Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Nun estas la periodo de nia kutima radiotono. La radio bezonas mondonacojn, ĉu de la membroj, ĉu de subtenantoj por daŭre ekzisti. Do Heather kolektos la monon. Sendu ĝin al ŝi. Aŭ se vi sendas al la radiostacio, ne premenciu ke via donaco estas por la programo Esperanto. Do, Heather, ĉu vi povas diri kiel oni povas kontakti vin por ke la mono estu sendita al la radio?
Yes, se vi volas sendi ĉekon, vi povas uzi la skatolo de la Melbourne Esperanto Asocio, kiu estas GoPoO. La numero de la skatolo estas 2122 Melbourne 3001.
Kaj se ili sendas per kreditkarto, eble ili povas telefoni vin, ĉu?
Jes, ili povas telefoni min ĉe 0 4 1 9 5. Oh, mi forgesas mian telefonnumeron.
Do, eble ni rediros je la fino.
Yeah, mi
rediros. Intertempe, eble vi trovos ĝin, ĉu ne?
Mi memoras mian propran telefonnumeron.
Yes, estas ĉiam tiel, ĉar oni ne telefonas al si mem, ĉu?
Fakte, mi havas ĝin nun. Estas 0 4 1 9 8 9 5 9 3 4 5. Do, bonvolu telefonu min iam por sendi monon. Dankon.
Do, ni antaŭ dankas vin. Do, Heather, ĉu vi scias ke estas timo ke al la homaro mankos sablo?
O, ĉu vere?
Yes. Fakte, 20 miliardoj da sablo estas uzitaj ĉiun jaron. Kaj sablo havas la duan rangon de necesaĵo post akvo.
Nekredebla.
Do, konstruado de konstruaĵoj en Ĉinujo kaj Afriko, kie la homoj translokiĝas de la kamparo al urboj, bezonas pli kaj pli da sablo, ĉar por fari betonon necesas sablo.
Yes.
Do, la sablo de la dezertoj ne taŭgas, ĉar ĝi estas ne sufiĉe forta. Kaj Aŭstralio aŭ aziaj landoj kiel Vjetnamujo eksportas sablon. La en Vjetnamujo la sablo venas de la rivero Mekong. Do kompreneble, same kiel akvo, sablo estas konstante produktita de la naturo pro erozio de la rokoj. Sed la ritmo de produktado de la naturo ne estas tiom rapida kiom la ritmo de extractado.
Ne, kompreneble.
Por konstrui en Singapuro, oni venigis sablon juste de la rivero Mekong. Kaj rezulte, la nivelo de la akvo en la rivero malaltiĝas, la rapideco de la fluo altiĝas, kaj detruas la bordojn.
Oh.
Yeah. En Barato, oni parolas pri sablo mafio. Yes, ĉar estas krizo, do kompreneble la homoj trovas manieron por havi ĝin, ĉu leĝe, ĉu ne leĝe. Kaj necesas nun pensi pri alternativo al forpreno de la sablo de riveroj kaj plaĝoj. Do eblas tranĉi rokojn je la ĝusta grandeco aŭ ilin dispecigi, kio postulas multe da igerni de energio. Sed eblas uzi tion kio restas post extrakto de la mineraloj, anstata konsideri tion kiel ĵetaĵon. Por tio oni devas repensi la manieron per kiu oni ekspluatas minejon. Kelkaj landoj jam tion faras, ekzemple Brazilio. Ankaŭ Aŭstralio provas krei tiun ercosablon. Se oni estas atentema kaj eltonigema, eblas provizi la necesaĵojn por homa vivo kaj konservi ekvilibron en la naturo. Ĉar nun oni nur komencas ekkonscii pri la problemo. Do, nu, Heda, ĉu vi havas novaĵojn de Esperantujo aŭ de la cetero de la mondo por ni hodiaŭ?
Oh, do, mi havas mesaĝon de UEA. Okaze de la tago de Unuiĝintaj Nacioj, la 24 de oktobro. Kaj el Afriko, fakte Doro Kongo, Chukuduo, Ligna Skutilo, artikolo kiu aperis en Monato, kaj el juna amiko estas nekrologo, Saliko el Finlando. De Malgosia Komanica, Komanička.
Yes, bedaŭrinde ŝi estis en Kaunas, en la Baltiaj Esperanto-tagoj, kaj forpasis nur kelkaj semajnojn posta.
En aŭgusto.
Sed fakte ŝi ne povis fari multon dum la kongreso. Ŝi jam estis tro malsana.
Kia bedaŭro.
Do dum mia vojaĝo al Eŭropo mi sukcesis intervjui plurajn kantistojn, inter ili Kiara, dank' al la helpo de Mikaela Lipari. Do ni aŭdos tiun intervjuon. El Afriko venis nova kompaktdisko de Chris Freddy, kiu estas prezentita en Vinilkosmo. En la revuo Cosmos numero 2 de la jaro 2020 troviĝas artikolo pri Tolstoj. Tolstoj kiel vegetarano kaj esperantisto. Kvankam oni ne certas, ĉu Zamenhof estis vegetarano aŭ ne, en la krestomatio de 1903, en la ĉapitro "El la vivo kaj sciencoj", Zamenhof skribis, kio estas vegetarismo. Kaj en la sago numero 163 mi trovis fabelon de Honoré Sebuhoro, la peso de rancoro. Do, tutte logiche vi povas deveni che ni audos canton de Chiara, tutte nature, la compact disco Blua Horizonto, kai de Chris Freddy. Do, ni auscultos la amicoi kai dansu. Ni audos anca canton de Tim, la compact disco Bella Vivo, Pluvo, kai Vivo. Por ni je la momento pluvo estas aktuala, ĉu ne?
Tro da pluvo.
Do ĉiu tago estas grava, sed kelkaj estas pli gravaj ol la aliaj, ĉu ne?
Yes. Certe, specife la tago de Unuiĝintaj Nacioj. Unuiĝintaj Nacioj fariĝas 80-jaraĝa. La ĉiujara temo de la debato en la Ĝenerala Asembleo pli bonaj kune atentigas pri la graveco de unueco kaj solidareco en mondo, plena je defioj kaj maljustecoj. Uno kaj la internacia ordo fontras sen precedencajn defiojn al la komuna agado por la pli bona kaj pli paca mondo. Universala Esperanto-Asocio salutas la internaciajn funkciulojn kaj diplomatojn, kiuj laboras por paco, ca intercomprenigio malgrau ciui obstacloi. Cai gi memorigas pri la pioniroi ciu tenis la flamon de pazzo viva tra octec iaroi. Uno estas la plei capabla organizo por antauenigi la estontezon ciun ni desiras. Tamen, la mondo besonas renovigitan dicedemon de la registaroi realigi la celoin de la charto de uno, pazzo, justezo, cae socia progresso. Ciel diris ambassadorino Annalena Baerbock, la presidanto de la octeca sesio de la Generala Assembleo, la nazioi devis trovi en si la coragion por resti cune. Mult flanca decidado estas pli bona cae pli efica por starigi comunan internaziaen principoin, ol individuae decidoi sur base de la proprae interessoi de la unuopae statoi. Cune cae comune, la membro statoi trovu voion por tracti niain comunain problemoin, construi solidarezon, cae antauenigi pazon, socian evoluigon, cae homoin raitoin. Tamen, se ni desiras veran mult flankismon, ci estu inclusive mult lingva. En tiu diplomatia cae politica clopodo, lingvoi gravas. Ili gravas, cia ni besonas la plei egaletsan etoson, cae, pli ol paroladon, ni besonas auscultadon. Per parolado ni transdonas argumentoin cae ideoin, sed per auscultado ni malfermigas al comprenado cae reconado de aliuloi. Pro tio, ni emphasas la gravetson de lingva diversetso, lingva justezzo cae multlingvismo. Universala Esperanto Asocio, ecte sia fondigio in 1908, laboras por montri la gravetson de la lingva flanco en la clopodoi por internazia comprenigio. Pro tio, nia organizo havas consultan statuson cun Unuigintai Nazioi cae cun UNESCO. Activas in la conferenzo de ne registarae organizoi, cae ties comitato pri lingvoi, cae subtenas la laboron de la studo gruppo pri lingvoi cae uno. Tion, ni proponas al ciui per Esperanto. Ni proponas voion, cie ni convenas, ne ciel anoi de malsamae nazioi, sed ciel homoi cun homoi. Ni restas esper plene ligita al Unuigintai Nazioi, cae proponas nian cun helpon. Cune ni estas pli efficae. Cune ni povas ausculti unu la aliaen. Cune ni reconas nian comunon homezon, cae cune ni povas crei pli bonan mondon por ciui. Bonega ideoi, sed ciur nili tamen nur estas ideoi.
Yes, giuste nun la unuigio de nazioi estas minacata. Cio casos en Gazao, en Ucrainujo, en la occidenta parto de la Respubblico de Congo, cae tiom da armitae conflictoi.
Yes.
Do se unuigintae nazioi povus ludi la rolon de mediatoro, se le pazon, pro tio gi esis creita.
Yes, et Gine bone funccias, do, yeah. Pro tio.
Do, mi havas la plezuron renkonti Chiara, kaj ŝin intervjui. Jen.
Karaj aŭskultantoj, vi ofte aŭdis la kantojn de Chiara kadre de niaj programoj, sed hodiaŭ mi parolas kun Chiara mem. Saluton, Chiara.
Saluton al vi.
Vi venas de Italujo, ĉu ne? De kiu urbo?
Yes, mi estas italo, kaj mi estas el Rimini, marborda urbo ĉe la Adriatika Maro. Mi tre amas mian urbon. Mi multe vojaĝas pro laboro, sed mi ĉiam ĝojas reveni hejmen.
Kiam vi comencis canti?
Mi dedicis mian tutan vivon al musico. Mi studis classican gitaron, c'è la conservatorio, cae cantas de kiam mi povas memori. Mi estas profesia musicisto ecte 2001.
Verŝajne vi ne ĉiam kantis en Esperanto. Kiam vi komencis kanti en tiu lingvo?
Mi komencis kanti miajn kantojn en Esperanto en 2010. Mi estis invitita de Michela Lipari kaj Paola Nigrelli al itala kongreso kiu okazis en San Marino, proksime de mia hejmurbo. La unuajn kantojn tradukis du grandaj Esperanto parolantoj kiujn mi ĉiam memoros. Gianfranco Molle kai Renato Corsetti.
Oh, yes, Renato Corsetti, vi esas bon chansa. Ĉu vi mem komponas viajn kantojn?
Yes, mi esas kantisto, kantverkisto. Mi verkas la kantotekston kai muzikon por miaj kantoj, kai ankaŭ zorgas pri la aranĝoj kai produktado de miaj albumoj.
Kiuj estas viaj preferataj temoj?
La gravaj temoj por mi estas la serĉado de beleco kaj amo inter la homoj. Mi opinias, ke gravas kanti pozitivajn mesaĝojn. Eĉ homa fragileco estas pozitiva mesaĝo, ĉar ĝi igas nin unikaj.
Do ni konas du albumojn de vi: Blua Horizonto kaj Chiara Nuda. Ĉu vi eldonis pliajn?
Yes, musico estas mia profesio, iam preksau dudek vin jaroin, kai mi cantas cefe in mia gepatra lingvo, la itala. Mi publikigis 7 albumoin, kiuin ciui auskulteblas ce Spotifio.
Kiui estas viai proiectoi?
Multai proiectoi.
Bone!
Mi registras novan albumon kun poetino, albumon tute cantantan en la dialecto de mia patrujo. Mi verkas novan programon por radio televisione svizzera italiana, kun kiu mi kunlaboras jam de multaj jaroj. Fine, nova canto estos publigita autune cun tre grava cae speciala gasto, kies nomon mi ancora ne povas malcaŝe.
Do ni senpacie attendas ke vi ĝin produktu kaj ke ni sciu.
Yes.
Koran dankon por la intervjuo, koran dankon ke vi donis al mi kelkajn minutojn por tio, ĉar mi scias ke nun vi koncertas.
Koran dankon al vi, ĝis.
Kaj sukceson por la estonto.
Dankon.
Dankon.
Ki?
Do, kompreneble nun ni nepre devas aŭskulti kanton de Chiara.
Ok, jes, kompreneble.
Mi elektis tutnature el la kompaktdisko Blua Horizonto.
Sequia, mi focasis mian tresoro, de illusioi cae espero, sed la tempo gritas for, mia tempo gritas for. Mi refoie faros tion, kion mi ne faris, recomenzos mire, senti gin, kion mi am spertis, sintezzo pesas multe pli ol mi estas saĉo en la gorĝo mia tempo glitas kaj la farso en scenejo la ĵonglisto kaj spektanto aŭ neniu aŭ cent mil mia tempo glitas mia tempo glitas mi refoje faros tion kion mi ne faris recomenzos mi resenti gin kion mi am spertis se mi li desideri, ideon che ogni povos doni al mi nova neble e zum plu, permessante al mi havis amannura e blom pli, pardonante al passinto tutta l'astulte zum pli, anca utio ci canzono io un povos shangi plu.
Vi audis Tut Nature, cantita de Chiara. La canto estas en la compactisco Blua Horizonto. Ca nun, Heba, vi parolos pri alia fama esperantistino.
Yes, bedarinde, Jesus necrologo. Scribis Mel Gosia Komanička el Juna Amiko. Saliko in Finlando. Saliko associigas cun vivo, forto, felicio, printempo, renascigio, senmortezzo, sed ancau cun tristezzo cae bedauro. Tiel bele definita estas arbo, quiu farigis la cromnomo de Raita Piala, fina esperantistino, cae de longa cun laboratino de la revuo Iun Amico. Antau ol si interessigis pri Esperanto, si estis instruistino pri la Angla cae Franza lingvoi. Havanta 15 iaroin, si audis pri Esperanto, cae decidis lerni gin. Si longe sercis lernolibron, cia ec la bibliotecistino ce la loco biblioteco nesciis la voton Esperanto, cae sciis nenion pri lernolibroi por la lingvo. Ciam Saliko fine trovis la lernolibron, si mem stare el lernis la lingvon, cae baldau gvidis Esperanto cursoin in sia lando, cae foie ancau for de gi. De tiam, si ame dedicis sian tempon al Esperanto, cae al multae agadoi po antauenigi gin, farigiante sin donema Esperantistino, cae Esperanto activulino. Si diris Esperanto tiris min ciel magneto, cia gia enhavas mian idealoin pri paco cae ecumenismo. Mi povis legi libroin, kiun mi ne estus leginta sen Esperanto. Esperanto premis sian stampon sur mi, kai tion mi shatas. Pri valoroi de Esperanto, si interalie scribis al mi. Mi legis romanoin, elandoi, kai culturoi, kiun mi ne povis ekkoni sen Esperanto. Dank al Esperanto, mi comprenis che sur nia terglobo etendigas la homo vivo cae chama plen colora naturo. Mi econis multain ge amicoin cae ec mi comensis raconti pri mia propra medio. Esperanto farigis al mi ne malhavebla helpilo. Saliko verkis multe de articoloi, traducoi, por iuna amico, manato cae contacto. Sed ancau si scribis esseoin, fabeloin, racontoin, cae preparis instrument materialoin. Si esis ancau malavada longtempa sub tenantino de quelcae africae samedianoi, cae esperantista movado in Africo. Si sentis malgrandan donatsoin, libroin, revuoin. Si helpis crea bibliotecon, cae ec finance educadon. Mi promesis helpi unu conganinon studi in 2012 gis 2013. Mi ne divenis ciel multe coste tio estus. Giuste nun en julio si devus diplomigi cae trovi salairaitain laboron. Mi esperis che si successos. Helpado de aliae personoi estis por si natura, cae donis felicion, sed ancao malgioion, cia si rimarcis che sen pera helpo ne ciam estas efica. Mian vivon ricigis ciui, citiui personoi relatoi cae helpadoi al aliae, sed vidante tion da malfelicio, ancao alportas malgioion cae captolodoin. Estas pli facile helpi per la iu oficiala organizajo, cia pli de homoi ricevas helpon. Nur tiam malaperas la empatio quiu ricigas nin. Salico ante multae iaroi seriose malsanigis. In la iaro 2010 si scribis. Mia radioterapio finigis. La resulton oni controlos nur in decembro. Nun mi fartas presca bone, nur etai problemoi cun oculoi. Ni econis unu la alian dank alla cun laboro cun un amico. Iun tagon mi ricevis de si letteron cun malgranda bella bildo de blu vestita angelo inter mese de floroi. Tiu bella bildo de tiu momento sencese staras sur mia scribotablo, montrante internazian amicetson pere de la lingvo Esperanto. Mi funebris pro la fopasso de Salico, cun quiu mi correspondis multain iaroin. Salico, raita piala, forpassis la 12 de Augusto 2015. Dank al siae agoi cae vercoi, si estas iam sen morta, cae havas sian locon in la historio del Esperanto movado. Do, bedaurinda, tre mal gioia, novajum presia forpasso.
Yes, sed estas la soto de ciui, ne?
Yeah.
Do ec de la congreso en Tanzanio, la africae esperantistoi multe pli activas. Mi Vinil Cosmo presentas al ni cantiston de Nord Kivuo en la Respubblico de Congo, Chris Freddy. Do, Chris Freddy, nascic nomo Pendeki Numbere Freddy, nascigis la 24 de decembro 1999 en Butembo, provinso Nord Kivu, en la orienta parto de Democratia Respubblico Congo. Filo de signoro Numbere Dani, ca signorino Susana Kavira, Chris Freddy estas congolanda cantisto, dancisto, cant vertisto, cae interpretisto, activa inter Goma cae Kirumba. Lia talentoi alportis al li plurain crom nomoin, kiel The Voice Killer, La Supernova, Afokino, Dansema. Li ludas musicain stiloin kiel Afrofolko, Afrobito, Afropopo, ca ec Ndobolo. En 2018, Chris Freddy subscribis contracton cun la disc eldoneio One Target Media.
en siaj aperoj ĉe lokaj televidkanaloj, li deklaris, ke lin influis muzikistoj kiel Inos Bo, Fali Ipupa, Sidiki Diabate, Diamond Platnumz kaj la muzika grupo Magic System. Li komencis kiel dancisto en diversaj stratgrupoj en sia naskiĝurbo, poste translokiĝis al Goma por labori kun la dancgrupo Black Dance. Li partoprenis en dancaj konkursoj kiel Skiff, Festivalo Amani en 2016 kaj Festivalo Nani Bingva. Poste li forlasis Goma kaj iris al Kirumba por fondi sian propran dancgrupon nomatan Super Crew en 2017. Inspirite por kanti kaj progresi en sia kariero kaj motivite de George Sayouve, Moïse Nguramo kaj sia patro Mumberto Badio, Chris Freddy komencis interpreti verkojn de naciaj kaj internaciaj artistoj. Li partoprenis trejnadon pri muziko, parola arto kaj bildkarto organizitan de Maison One Target Media, kiu estis premiita per atestilo. Li famiĝis post la eldono de sia bando Rudi Schule, kunlabore kun Adam Katsivira, sub la sponsorado de Belden Kanakake, generala direktoro de One Target Media. Li konfirmis sian pozicion per la unuopaĵo Tuli Baguma, ĉiuj samas por la unueco de Afriko, sponsorita de Papa Sadiki, kreante sian propran muzikstilon Afrofolko, produktita de Samski Films. Jam sukcesinta en diversaj urboj de Nord-Kivu, li estis vokita de sia managero por la dua produktado post Tuli Baguma, titolita Mvanze, produktita de Crosby Mo, kiu kontribuis al lia sukceso en la Nord-Kivua provinco. Chris Freddy eklernis Esperanton en decembro 2023 en la Esperanto-klubo de Goma. Pro tio, Chris estas tre danka al la instruistoj Alphonse Kamango Waseka, Marcelin Lueka, Jean de Dieu Kikako kaj aliaj. Antaŭ Esperantiĝi, amiko de Chris, nomata Knelci, parolis al li pri Esperanto kaj pri ĝia grandeco. Chris iom post iom malkovris, ke Esperanto estas la plej bela lingvo en la mondo pro la interna ideo de Esperanto, amikeco kaj kunlaboro. Ekde tiam Chris intensis partopreni la verdan movadon. Chris kantis svahilajn kantojn antaŭ ol koni Esperanton, sed amiko Eric Bageni parolis al li pri esperantaj artistoj kaj muzikistoj kiel Jomo, Joel Muhire, Clarissa, Moses Bayamungo kaj aliaj. De tiam Chris kuraĝis ekkanti en Esperanto, kvankam li daŭre lernas la lingvon por kontribui per siaj Esperanto-muzikoj al la Esperanta kulturo, al la instruado de Esperanto en sia lando, kaj por disvastigi lin tra la tuta mondo. Chris jam kunlaboris kun aliaj muzikistoj en Kongo, kun Knelci, Kenda, estis farita tri kantojn kune. Kun Joel Muhire li kunlaboris dum la uko en Tanzanio kaj ĉe la klubo en Goma. Nun Chris Freddy invitas vin malkovri sian unuan Esperanto-albumon titolitan La amo protektas nin. Yes, certe tion faros, kaj ni aŭskultos unue La amikoj.
Bien con plezuro mi cantas. Oh. sorbi ci di un canton amicoi miei fate el vi mi cerpas la fordon sen vi mi ne giuas mian soton sincere mi metas la subscribon al ci tiu amor gis gis la morto amicoi
Freddy cantis la amicoi, la canto estas en lia albumo Amo, protectas nin. La ideo farigi vegetarano por resti sana farigis populara je la sama tempo quiam Esperanto estis proponita alla homaro de Zamenhof. Lau la revuo Cosmos, organo de la Instituto de Martinus, Leo Tolstoi estis favora al ambo, vegetarismo cae Esperanto. Jen l'articolo titolita La ligo inter buceioi cae batalcampoi sur la tero. La russa autoro Leon Tolstoi diris che estos batalcampoi tiel longe quiom estos buceioi sur la tero. Li ancao diris che vian mangiuloi estas promenantai tombeioi, char la cadavroi de la bestoi estas sepultitai en iliai corpoi. Multai esperantistoi estas vegetaranoi, sed oni ne scias certe ĉu Zamenhof mem estis vegetarano. En 1903 li presigis artikolon favore al vegetarismo en la unua krestomatio, libro da esperantaj tekstoj kiuj estu modelo de bona Esperanto. Tolstoi cetere concordis kun la interna ideo de Esperanto, char li contrauis cian formon de supremado. Mahatma Gandhi ancao estis influita de Tolstoi en sia totala malaprobo de perforto. Gandhi cetere pledis por passiva resisto, dum Tolstoi pledis por tute consequenza pacifismo sen ia resisto. Tolstoi cerpis sian materialon principe el la messaggio de la predico sulla monto, antau cio el la postulo alla cristano ne reciproci malbonon. La religia cae socia celado de Tolstoi ec havis signifon por la evoluo conducanta alla russa revoluzio cae la ribelo contra la tsara supremo de la popolo. Per tiu fono, oni eble povas compreni che la tsara censuro mal permesis la esperantan revuon por haltigi la articoloin de Tolstoi. Tiu mal permesso estis severa frapo alla esperanto movado, char duono de la abonantoi dum la unua pioniera tempo logis en Polando cae Rusio. Cune cun Leo Tolstoi, cae plurai aliai esperantistoi, Zamenhof en 1908 cun fondis TEVA, la tutmondan esperantistan vegetaran asocion. Estis pli mal pli vaste ciate che Tolstoi estis vegetarano, sed certe esas mal pli conate che li ancao favoris Esperanton. En 1895, la tiam sola revuo de Esperanto, la Esperantisto, esis mal permisita de la tsara censuro, cia la revuo presigis quelcain articoloin de Tolstoi, quiun la potensuloi ne povis toler. Tio haltigis cetere promes plenan cun laboron inter Zamenhof cal Tolstoi lige alla revu El Donado. Do, gis ciam mi legis tiun articolon pri Leo Tolstoi, mi ne conis la eron de la Crestomatio mencitan en Cosmos, sed postiam da srebado mi trovis gin. Do, jen. Cio estas vegetarismo? La vegetarismo, tio estas vivado per la productajoi de la regno crescaja, cun excepto de ciui mangioi acquiritai per defectado au detruado de besta vivo, ricevas en la lasta tempo ciam pli da partianoi. En Londono sin trovas iam circa 40 restauratioi en ciui oni donas nur mangion crescajan, cae cie ciu tage circa 30.000 personoi acceptas malcaran cae fortigan tagmangion. En Berlino, en januaro de 1893, iam anco existis circa 20 restauratioi, cae in ciui pli grandai urboi de Angluio, Americo cae Germanuio, existas por personoi sole starantai la ocaso vivi vegetare, ne parolante pri la multegai disigitai en la tuta mondo familioi, quiui elstrecis la viandon el sia tabelo de mangioi. Granda nombro da societoi cae gazetoi penas conatigi cun la afero de sensanga nutrigiado pli grandain rondoin da homoi. Cae tiui ci penoi estas forte subtenatai de la ciam pli vastigianta sen medicamenta curatsado de malsanoi au la sistemoi natur curatsai de diversai directoi, quiui prescao ciui faris el la forgeto de mangiado de viando la unuan condicion ce siai malsanuloi. Estus tial utile esplori pri proxime la motivoin de la vegetarismo. Ni vidas che ce ciu viva estajo, de la plei malgranda fungo gis la plei disvolvita besto lactus chanta, la partoi de la corpo, ciui estas definitai por la nutro, estas tutte precise arrangitai por la prilaborado de la respondai mangioi. La dentoi, stomaco, intestaro de la viando mangianta leono, estas essense malegalai ie la samai organoi de la crescajo mangianta elefanto, de la cio mangianta urso, au de la insecto mangiantai birdoi. Ne povas esti alie ancao cun la homo, kiu lau la aranjo de sia corpo havas la plej grandan similecon al la frukto manĝanta simio, kaj sekve jam lau sia deveno devus ankaŭ esti frukto manĝanto. Ni vidas tamen ke la nuntempa kultura homo kontraŭe preskaŭ nur en esceptaj okazoj vivas de fruktoj kaj ordinare uzas manĝon miksitan, konsistantan el viando kaj kreskaĵoj, kaj tamen povas vivi kaj ĝis certa grado esti sana. Sed tiu ĉi montras nur ke la naturo zorgis pri tio, ke ne tuj pereu ĉiuj ekzistaĵoj, kiu vivas ne precize laŭ ĝiaj reguloj. Sed difekto longe ne povas foresti, kaj la ĉiam pli grandiĝanta malsanemeco kaj korpa degenerado de nia gento, kiu parte certe dependas ankaŭ de aliaj malĝustaj kondiĉoj de vivo, montras kun timiga klareco ke la miksita manĝo tamen ne povas esti la ĝusta. Kio do estas pli proksima ol la reiro al la maniero de vivado dezirita de la naturo? Tio estas al la vegetarismo. Ja. Do, jes, fakte, multaj esperantistoj estas vegetaranoj, ĉu ne?
Eĉ veganoj.
Oh, jes. Do, tio estas bona por la naturo. Kaj
multe pli bona.
Kaj estas bone ankaŭ ke homoj havas diversajn kutimojn. Do, mi devas diri ke tiu artikolo estas tre longa, kaj se ĝi vin interesas, iru al la ĉapitro de la krestomatio, la vivo kaj sciencoj. Kaj vi trovos ĝin sub la titolo "Kio estas vegetarismo?"
Right, bone.
Do, ni reiru al Afriko, kie la homoj estas tre kreativaj, ĉu ne, Hera?
Nekredeble. Artikolo el Monato de Verdulo. Chikuduo ligna scutilo, in angla, scuta. Chikuduo estas spezo de granda scutulo el ligna stipo. Inventita comence de la 1970 jaroj kaj popularigita en la 1980 jaroj en norda Kivuo en la oriento de Demokratia Respubliko Kongo por transporti varojn. Ĝi estas nuntempe fama vat-transportilo en preskaŭ la tuta orienta regiono de la lando. La transportilo estas farata el solida ligno, kiel ekzemple eŭkalipto. La solaj modernaj elementoj estas globlagroj ĉe la radoj. La ligna skutilo ĝenerale longas 2 metrojn. Ĝi kostas inter 35 kaj 86 eŭrojn, depende de la grandezo kaj capablo transporti varojn. Ĉi tiu ŝarĝo skutilo povas porti plurajn centojn da kilogramoj, preskaŭ tunon, okaze de la plej grandaj modeloj. La stirantoj sur loko tiel nomate ĉuskuderos de ĉi tiaj transportiloj estas ĝenerale kuraĝaj adoleskantoj, kiuj lerte navigas tra la urbo kaj foje vojaĝas dekojn da kilometroj tage en ĉia vetero, transportante varojn kaj klientojn. En la kamparo, Chukuduo estas uzata por hejmen transporti rikoltojn aŭ lignon. Ĝia stiranto devas puŝi pli ol glitkuri. Se ne ŝarĝita, Chukuduo povas esti uzata kiel skutilo. Oni surgenuiĝas per unu kruro kaj puŝos antaŭen per la alia. Se chargita sur declivo voio, ti postulas fortan pushadon. Tamen, mal supernante, ci impete ruligas. L'astiranto tiam staras malantaŭ la ŝarĝo kaj uzas sian piedon por bremsi, premante peceton de pnaŭo kontraŭ la malantaŭan radon kaj tiel malrapidigas la glitadon. La ĉefaj partoj: kadro ĝenerale farita de ligno, ti consistigas la strukturan kernon de cicuduo. Stirilo, larga ca alta, ti ebligas la stiradon. Platformo, su quiu la stiranto staras au genuas, depende de la ocaso. Radoi, cutime du. Cot shimiloi, farita el pnaua caucucajo, ilia protestas contra coto. Do, la ligna scitulo estas schlossila parto del economio, vera rimedo por alfronti mal ricetson en la oriento de Do-Ro Congo. Multai orient conganoi studas, vivtenas sin, petas ies manon catia plu, per la mono donita quancao ne sufficia della cicudono laboro. La monumento cicuduo staris en Goma, nord Kivuo, mese de la san noma trafic circlo. Ti esta simbolo de recono pri la contribuo de cicuduoi alla loca disvolvigado cae crome valorigas la cicudu stiristoin. Ti estas ancao simbolo de la sento de entrepreno, nobliga efico de la laboro spirito de el trovemo cae teo plu. Vercis verdulo el monato. Well, bona ideo.
No, mi supposas che estas suffice facile por construi.
Yes. Yeah. Yeah. Cae sí. Australia ligno.
Ah, ciu.
Eucaliptoi. Ili usas eucaliptoi.
Yeah, yes, sed estis iu momento ciam oni plantis eucaliptoi cie.
Cie, yeah. La mondo.
Sed oni anca poste comprenis che eble ne estas bona ideo.
yes,
cia tio damagis la locain arboin.
Yeah.
Sed mi shatus tamen si, ciu estas accidentoi? Cia tiu ciucu duo estas suffice granda cae pesa, cae li diras centoi da kilogramoi.
Yeah.
Do imagu se estas sur declivo.
Oh, yeah.
Oni certe besonas multe da fortoi por gin bremsi.
Yes.
Mi ne vere...
Cae gi ne havas bremsilon.
Usas la piedon. Li diris estas nur au iom da pneumatico qui un oni metas sur la rado.
Ah, yeah.
Sed
yeah.
Tamen, chainas al mi, che ne estas facila regi.
Ne, tute ne. Tu vidis la...
Yes, mi conis gin jam de longe.
Ah.
Yes, sed... yes, mi pensas que estas bone, que en Afriko plei parte de la homoi esas junai.
Yes.
Do, ili esas fortai.
Yes.
Cae povas elteni tiun situacion. Sed en lando che la nia, qui estas multe pli da maljunuloi.
Li ne povas usi.
Ne maljunuloi, ne povus, mi pensas. Estos tro malfacile. Do, per tiu bildo, ni atingas la finon de nia elsendo. Memoru che en januaro ocasos congreso cae somercursaro en Oklando. Estos la ocaso conatigi cun lerta brasilano quiu instruos la pli altan nivelon. Ciu informoin por aligi estas en la retejo de la Australia Esperanto Asocio, se vi ilin ne do vi devus ricevi la ligilon cune cun la lasta numero de Esperanto sub la Suda Cruzo. sed se vi ne ricevis gin, do vi povas iri alla retejo. Kai ni memoras vin ankaŭ, ke nia grupo bezonas viajn donacojn por plu elsendi. Do bonvolu esti donema, ni devas nepre arigi $1,000 por nia programo. Do ni memorigas la auskultantojn, la amikoj de la auskultantojn kaj tel plu. Kaj se vi bonvolas donaci al ni, kontaktu nin, o kontaktu Heather, bonvolu redoni la telefonnumeron.
Certe. 0419899345.
Eblas ankaŭ tion fari rekte alla radio stazio, sed tiam nepre diru ke tio estas por la Esperanto grupo. Yes. Ĉar ĉiu grupo devas atingi certan sumon.
Yeah.
Do por reaŭskulti nin, se vi volas, vi povas iri al la retadreso de la stazio www.3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al la retejo www.esperanto.com.au kaj tie vi ankaŭ trovos priskribon de la programo. Por kontakti nin, la retejo estas la retadreso estas 3zozozo.esperanto ĉe gmail.com. Kaj por tiuj kiuj ŝatas uzi la malnovan metodon, vi povas sendi leteron je la adreso Radio 3zozozo Esperanto Grupo, leterkesto 1160 Brunswick 3026. Do, cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Heather.
Kai ni auskultu alian canton de Chris Freddy. Dansu. Do, ni povas ankaŭ dansi, ĉu ne?
Yes, preble.
Esperanto musico. Ni kunĝuas sian negran momenton. Ni kuraĝas diskonigi ĉien amon. Ludante gitaron, ni dancas por forgesi pasintan malbonon. Ni laboris por krei tiun ĉi momenton kaj kanti kanzonon pri amo. Gepatroj, gefratoj, amuziĝu.